Jak se bránit proti smogu? Dělají města a obce dost, aby přes zvýšenou koncentrací polétavého prachu ochránili své obyvatele? Jak se aktuální smogová situace podepisuje na zdraví lidí? A kdy můžeme očekávat zlepšení ovzduší?
Speciál Radiožurnálu.
Se mnou ve studiu už je odborník na smogovou situaci Českého hydrometeorologického ústavu Ondřej Vlček. Dobrý den.
Dobrý večer.
Dalším hostem je také Bohumil Kotlík ze Státního zdravotního ústavu. Vítejte.
Dobrý večer.
A do přenosového vozu Českého rozhlasu zdravím zastupitele hlavního města Prahy za Trojkoalici Ondřeje Mirovského. Dobrý den.
Dobrý podvečer.
A v ostravském studiu je Vladimír Burda z občanského sdružení Vzduch. Dobrý den i vám.
Dobrý večer.
Tak nejprve k té návštěvě premiéra Sobotky, ministra životního prostředí Brabce v hydrometeorologickém ústavu. Po té návštěvě řekl předseda vlády, že města a obce nedostatečně využívají možnosti, které jim dává zákon pro boj se smogem, a tou smogovou situací se bude zítra na svém programu zabývat také vláda. Je něco, co konkrétně teď vláda může pro zlepšení situace ovzduší udělat, pane Vlčku?
Pokud myslíte, nebo je ta otázka směřuje na to, co může vláda udělat pro zlepšení té stávající špatné situace,
ano,
tak v tuto chvíli asi nic, musíme počkat na zlepšení meteorologických podmínek. Vláda v zásadě může stanovit nějaké rámcové pravidla a nástroje, které je potom možné v budoucnosti využívat.
Vidíte to podobně, pane Kotlíku, že přece jen je tedy to jaksi zasedání vlády nebo zařazení tohoto bodu na program vlády ryze formální záležitostí?
Já to cítím trošičku jinak. Je dobře, že se tato problematika dostala až na tuto úroveň, protože problematika znečištění ovzduší je trošičku popelkou.
Takže může se to jaksi zviditelnit, ale nečekáte, že by došlo na nějaká konkrétní opatření, která by mohla zlepšit tu situaci?
Asi tak.
Pane Mirovský, když pan premiér říká, že města a obce vlastně nekonají dost v rámci dané legislativy, že skutečně daná legislativa je dostačující, jak tuto kritiku ve vztahu k hlavnímu městu Praha vnímáte?
Tak já to vnímám naopak, že dneska jsme významně akcelerovali. Rada hlavního města Prahy přijala, pokud vím, poprvé historii možnost bezplatné přepravy ve veřejné dopravě pro návštěvníky a občany hlavního města Prahy, což je věc, která nebyla dříve, a teď jsme v momentě, kdyby se případně rozptylové podmínky opět zhoršily, tak Rada hlavního města Prahy je zhruba do 2 hodin schopná zavést toto opatření, které má potenciál dostat více lidí z aut do veřejné dopravy, protože v Praze přece to znečištění z individuální automobilové dopravy je dominantním zdrojem znečištění.
My si tomu určitě budeme věnovat ještě podrobněji, ale mě zajímá i názor Vladimíra Burdy z občanského sdružení Vzduch na to, co konkrétně teď může udělat vláda, jestli postupuje dostatečně a jestli ten legislativní rámec, tak jak o něm mluví premiér, je skutečně dostačující a ta hlavní odpovědnost za tu situaci, za tu konání leží na městech a obcích?
No, ano, může vláda samozřejmě proto něco udělat, protože se může poučit z toho, že ještě není všechno dokonáno a že ovzduší ještě není v ideálním stavu. Protože poslední roky nás trošku ukolébali tím, že byly takové mírné zimy a těch smogových situací nebylo tolik, takže to vypadalo, že se zlepšuje kvalita ovzduší a že všechno je na správné cestě. Takže vláda se může poučit z toho a může samozřejmě připravit i nějaké legislativní změny v tom smyslu, že zařadit ustanovení, které by už předtím, než se začne plnit vzduch těmito emisemi, které nakonec způsobí tuto situaci, tak aby bylo možné už předem reagovat. Když je předpověď, když ukazuje, že budou špatné rozptylové podmínky, tak aby už v této době bylo možné něco konat, ne až teprve je dosaženo určitých limitů.
Takže vám nepřipadá dostatečný ten legislativní rámec, jak o něm mluvil premiér?
Domnívám se, že ne, protože podobně ty smogové situace se chovají podobně jako místnost, ve které kouříte. Jestliže větráte a kouříte, tak je přípustná koncentrace v té místnosti může být. Když zavřeme okna, tak se začne plnit místnost kouřem, a jestliže v této době řeknu kuřákovi, ať přestane kouřit, tak ten kouř už tam je. To znamená, je třeba konat předtím, než ta situace nastane, ne až už nastala.
Pane Vlčku, jsou nastaveny ty koncentrace limitů a to, kdy je tedy možné vyhlásit smogovou situaci, dostatečně podle vás, nebo je tam potřeba je třeba nějak snižovat?
Já v zásadě souhlasím s tím, co bylo řečeno, jenom bych rád upozornil, že ono k určitému zlepšení již došlo, a to od 1. ledna. tohoto roku, kdy vstoupila v platnost novela zákona o ochraně ovzduší. V podstatě podle dřívějších pravidel ty podmínky byly nastavené z mého pohledu nesmyslně. Hlavní problém byl v tom, že do vyhlášení smogové situace bylo potřeba čekat 24 hodin poté, co došlo k prvnímu překročení těch prahových hodnot, a následně tam byla ještě tedy podmínka na to, že v uplynulých 6 hodinách jsou rostoucí trendy na polovině stanic, což ve velkém počtu případů oddalovalo anebo i znemožňovalo vyhlášení té smogové situace. My jsme navrhli tedy nová pravidla. Od 1. ledna se vyhlašuje na základě 12-hodinových klouzavých průměrů a je postačující jednorázové překročení té prahové hodnoty, nicméně na polovině reprezentativních stanic. A pokud potom ten výhled je i nadále špatný, je možné tu smogovou situaci vyhlásit. To znamená, stále se vyhlašuje na základě naměřených koncentrací, nicméně ta flexibilita je v tuto chvíli daleko vyšší.
Tu akceschopnost zajišťuje dostatečnou novela zákona o ochraně ovzduší, pane Kotlíku?
Já si myslím, že limity jsou nastaveny správně a v podstatě těžko lze předjímat nějaká opatření předtím, než situace vznikne. Tady bychom se museli dostat na úroveň zpřísnění emisních limitů, což asi není ten správný postup.
Řekněte mi tedy, jaká je ta aktuální situace, co se týká smogu v různých krajích České republiky?
Takhle, já vycházím z toho, co se dá dohledat na internetu a na stránkách ČHM, kde ty informace jsou poměrně dobře.
Pan Vlček nám to upřesní.
A aktuálně prezentovatelné. Na druhou stranu je pravda, že ve většině krajů byl v průběhu dnešního dne, aspoň na nějakou dobu, smogová situace odvolána. Na druhou stranu je pravda, že s večerem se ta situace postupně zase nějakým způsobem zhoršuje. To znamená, je otázkou, kdy ty podmínky zase dosáhnou toho těch kritérií, kdy bude nutno smogovou situaci vyhlásit.
Jak tomu tady máme, pane Vlčku, porozumět? Máme už to nejhorší za sebou. V řadě krajů tady smogová situace byla odvolána, v některých byla ale zase znovu vyhlášena. Mění se to nějak cyklicky, nebo můžeme si říct, co nás vlastně čeká?
Ten vývoj koncentrací v čase není lineární, reaguje jednak na vývoj celkových meteorologických podmínek a potom samozřejmě má i denní cyklus, kdy v ranních a večerních hodinách ty rozptylové podmínky jsou horší a samozřejmě koncentrace začínají narůstat. Naopak během dne lze očekávat lepší rozptylové podmínky a nižší koncentrace obecně.
A jak se to liší co do regionu, kde lze ještě předpokládat zhoršení situace a kde naopak vylepšení?
V tuto chvíli ve výhledu asi jednoho, dvou dnů očekáváme spíš pozvolný pokles koncentrací celkově. Nicméně potom během víkendu je předpoklad, že bude opět zesilovat inverzní charakter počasí a ty koncentrace by opět mohly narůstat.
Co, pane Burdo, očekáváte v Ostravě? Ostravské Radvanice jsou rekordmanem co do koncentrace prachových částic.
Tak u nás zase až tak moc nového neděje, protože u nás jsou ty koncentrace překračované po celý rok, i v létě dokonce.
Pro vás žádná novinka?
Dalo by se říct, no tak samozřejmě ty koncentrace jsou podstatně vyšší, ale prakticky pokud se budeme bavit o překročení limitu, tak u nás ty limity jsou překračovány docela často, takže vlastně prakticky běžná situace.
Když se obrátím teď na Ondřeje Mirovského, který mluvil o tom, že Praha v případě zhoršení situace samozřejmě přikročí k tomu opatření, že by bylo MHD zdarma, tak vy jste říkal, že to je poměrně opatření, které může vstoupit rychle v účinnost, ale myslíte si, že to skutečně může ovlivnit to, jestli lidé budou používat automobile a budou jezdit do centra?
Tak my to musíme v Praze nejdříve vyzkoušet, ještě jsme to nikdy neskoušeli, to je základní bod. Současně ta bezplatná přeprava ve veřejné dopravě má tu výhodu, že například rigidní uživatelé aut to může dostat do té veřejné dopravy, protože nebudou muset řešit nákup nějaké jízdenky. Součástí toho návrhu je také možnost, že v rámci toho těch objednávaných vlaků Českých drah, které dojíždějí v rámci toho pražského integrovaného systému do Prahy, tak tam je to také bezplatné, takže není to pouze fixováno na tramvaje. A my to musíme vyzkoušet a díky informační kampani máme trochu pocit, že lidé začali trochu více využívat tramvaje, těch aut možná není tolik a nejde to srovnávat, nemáme teď přesná čísla. Věřím, že to může pomoci a současně do určité míry je to takové férové vlastně vůči všem, kteří se v tom veřejném prostoru pohybují, kteří dýchají jeden sdílený vzduch. A když ten automobilista aspoň přes tu zimu přestane to auto používat, aspoň nebude tak sobecký ke vzduchu, který všichni dýcháme.
Pane Kotlíku, jak vy vidíte toto opatření, že skutečně na pomoci zlepšení situace co do smogu v Praze?
Já jsem trošku mírně řečeno skeptický, protože valná většina uživatelů pražské hromadné dopravy, a to i těch příměstských, mají dlouhodobojí legitky, to znamená lítačky. To znamená, ty v žádném případě doprava zdarma do dopravy nenaláká. Pokud se týká turistů a cizinců, tak ty se většinou naopak po Praze pohybují spíše v historické části města a většinou spíše po svých. Takže ani tam velký účinek neočekávám. Na druhou stranu je možné, že i kdyby to bylo pár tisíc motoristů, kteří se nechají zlákat, jenom dobře.
Pane Mirovský, vaše reakce skutečně, to s ohledem na to, co říká pan Kotlík, může být dostatečně motivující nástroj?
Tak musíme na to koukat, že je to jeden z dílčích nástrojů a tento má výhodu, že rada dneska se shodla na nástroj, který je rychle vyhlásitelný, současně rychle zrušitelný. A jak jsem říkal, my jsme to ještě v Praze nikdy neskoušeli a ta situace je tak závažná, respektive v příštích dnech může opět se ta situace natolik zhoršit, že musíme mít flexibilní nástroj, který ale samozřejmě není jediný. Na druhou stranu ten psychologický, případně mediální dopad tohoto opatření může být značný i proto, aby si lidé uvědomili, že nemají třeba zbytečně zapalovat krby nebo některé věci jiné děla, které by přispívaly ke zhoršení kvality ovzduší v Praze.
Když říkáte, že v Praze jste si tento nástroj, tedy MHD, zadarmo ještě neskusili, já se ptám i proto, že v Ostravě už to vyzkoušeli. Tak pane Burdo, jak toto opatření bylo efektivní, protože nakonec přece jen, jak si magistrát zjistil, že se ekonomicky nevyplácelo a přistoupili k tomu, že potom toto opatření vlastně zase zrušili.
Ano, pamatuju si na to, nicméně jsem si nevšiml, že by nějak poklesla doprava v centru Ostravy. Skutečně se jezdilo zdarma, ale motoristy jezdili dále auty, takže prakticky možná nějaký úbytek byl, ale nezaznamenal jsem to přímo já a jak je vidět, tak ani magistrát, když to zrušili.
Pane Mirovský, jak si, nebylo by vhodné si nějak zjistit zkušenost třeba z jiných velkých měst, co se týká tohoto opatření předtím, než třeba o něm začnete uvažovat?
Tak my jsme samozřejmě to zjišťovali, fungovalo to v Paříži, myslím, že v současné době to měli ve Varšavě a v některých jeho polských městech, takže já samozřejmě uznávám, že je to velmi, velmi obtížné to skutečně dokázat. Ono, ta situace se neopakuje příliš často, že by ten smog byl v Praze tak kritický. Lidé tak trochu zapomněli s tím, jak se změnili průmysl v Praze. Už tady nemáme tolik kouřících fabrik, spíše máme narůstající počty aut, vlastníků aut, takže trošku už není vidět ten kouř, který byl vždycky vidět. Zapomnělo se na to a je potřeba lidem opravdu říci, že tato situace s tím ovzduším je závažná a věřím, že pokud by to pokračovalo, můžeme udělat nějaký dopravní průzkum obsazenosti veřejné dopravy a vzhledem k tomu, že Praha je největší město České republiky, tak i případné změny, které někde budou procentuální v menším městě, se v Praze skutečně prokážou.
A není už trochu pozdě, pane Mirovský, nejsou to vlastně opatření, která vznikají takzvaně ad hoc a když potom, jak říkáte, se to zase rozptýlí, tak se rozptýlí i ta nutnost ty opatření zaujímat jaksi koncepčně a dlouhodobě?
Tak my se bavíme o dvou různých věcech. Toto je ad hoc řešení, které skutečně reaguje na situaci, kterou jsme dlouho v Praze nezaznamenali a je to věc, kterou poprvé testujeme, ale musí nastat soubor dílčích opatření, které do budoucna musíme řešit na úrovni hlavního města Prahy. Zda se budeme bavit například o nízkoemisní zóně, zda se budeme bavit o případném zavedení nějakého regulatorního opatření pro vjezd do centra, například mýto nebo něco takové, což jsou další nástroje, které ale nemůžeme vyhlásit na jedné radě hlavního města Prahy a ta veřejná doprava bezplatná, ta je vyhlásitelná v tom módu, který jsme dneska zvolili a má výhodu, že do 2 hodin jsme schopni zavést a ve stejný okamžik do 2 hodin zrušit.
Jak ta smogová situace, pane Vlčku, vypadá z dlouhodobého hlediska, protože mluvíme o tom, že lidé i vlastně politici byli tak trochu ukolébáni tím, že byly mírné zimy, nebylo to, ale často zapomíná podíváme na to, jak to vlastně vypadalo loni a předloni, tak když to srovnáme s těmi předchozími obdobími, je tato situace opravdu tak výjimečná?
Jedná se skutečně o velice výjimečnou, co do plošného i časového rozsahu situaci za posledních přibližně asi 10 let. Jak už říkal pan Burda, v podstatě ty mírné zimy, několik posledních zim byly velice mírné a ty smogové situace byly vyhlašovány velice, velice sporadicky a nyní tady máme skutečně velice silnou inverzní situaci, která nás v podstatě zaskočila.
Pane Kotlíku, jak se v takto výjimečné situaci zachovat, abychom co do prevence zdraví a co do prevence jaksi našeho postupu vůči smogu?
Abych ocitoval klasika, jak kdo snese, je to celý o tom, v jakém zdravotním stavu ten člověk je. 80letá nemocná stařenka, ta se dusit bude, protože jí to večer řekli v televizi. To je vnímání problému, vnímání rizika. 20letý člověk, ten nad tím mávne rukou a půjde si zaběhat ku svý škodě. Máma s dětma, ta se už bude dívat, jestli může jít ven nebo nemůže. Celý je to o tom, že ten problém smogu spočívá primárně v tom, že zvyšuje zátěž organismu. Organismus už sám o sobě se musí vyrovnávat s mnoha vlivy. Tady se kombinuje poměrně nízká teplota, což je první efekt, druhý efekt jsou škodliviny v ovzduší a třetím možným efektem, který to ještě více zkomplikuje, je, dejme tomu, chronická respirační nemoc, oběhová nemoc, člověk je rekonvalescent nebo po nějaké nemoci, to všechno v podstatě přispívá k celkové zátěži organismu. To znamená, ta základní rada zní, ty jsou dvě. Omezit pohyb venku, omezit aktivity, tak, aby člověk nevydával příliš mnoho energie a nemusel vysoce ventilovat. A samozřejmě dodržovat určitá pravidla, která se týkají výskytu venku a pobytu doma a větrání a dalších věcí.
Co do prevence doporučí Vladimír Burda s velkou zkušeností z Ostravských Radvanic?
Tak já myslím, že to bylo úplně přesně vyjmenováno naprosto všechno. Já tady ještě používám respirátor, protože někdy ty koncentrace jsou tak vysoké, že skutečně nejde to udýchat, takže používám respirátor proti vírům i proti jemnému prachu a je dobré, když má ventilek, aby to teda dobře ventilovalo a to je celkem dobré opatření, protože i ty pachy nejsou tak cítit.
Řekněte mi ještě právě, co se týká situace v Ostravě, tak vůbec na Ostravsku, tak tam ty zdroje znečištění a zdroje smogu jsou velmi různorodé a proto je údajně velmi těžké nějakým způsobem řešit tu smogovou situaci. Vy nějaké komplexní řešení vidíte?
Tak smogová situace to už je důsledek, to už nejde vyřešit nějak rychle. To je potřeba už i z celé politice státu si říct, co vlastně budeme spalovat, v čem to budeme spalovat, co budeme vyrábět, nebudeme vyrábět, jaká bude struktura průmyslu a tak dále. To, že přijde smogová situace, to je důsledek a je to, dalo by si říct, takový ten trest za to, že nekonáme.
My i teď máme na lince praktickou lékařku pro děti a dorost Hanu Cabrnochovou. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jak se ta současná situace ohledně znečištění ovzduší promítá konkrétně do praxe vaší ordinace? Máte více dětských pacientů s respiračními problémy?
Tak určitě je to velmi komplikující situace jak pro naší práci, tak především pro rodiče, protože je potřeba si uvědomit, že krom toho, že momentálně tady dochází k zvýšenému výskytu smogu i vlivem aktuální situace, inverze a tak dále, tak současně jsme v období, kdy je tady zvýšený výskyt onemocnění chřipkou, především u dětí a jakákoliv rekonvalescence je teď v současnosti limitována tím, že děti nemohou chodit ven, že místnosti se nemohou větrat tak, jak normálně, kdy právě časté větrání pomáhá tomu, aby jsme zabránili většímu šíření tohoto onemocnění. Musím říct, že se v současnosti setkáváme s tím, že sem chodí častěji děti, které trpí chronickými onemocněními, astmatem, takzvanými opakovanými pískoty, stavy dušnosti, laryngitidy, záněty hrtanu a to všechno mimo jiné také právě proto, že ten zvýšený výskyt prachových částic, ne že tyto onemocnění vyvolává, ale minimálně zhoršuje obtíže těchto malých dětí.
Právě jak ten dětský organismus reaguje na zvýšenou koncentraci polétavého prachu?
Tak minimálně ty prachové částice částice dráždí dýchací cesty, způsobují překrvení a podráždění a to, ten organismus je pak náchylnější k tomu, že se snadněji jak nakazí těmi respiračními patogeny, tak samozřejmě i ty přidružující komplikace, které spočívají v tom, že na to akutní respirační onemocnění potom může nasednout nějaká bakteriální infekce, která komplikuje to primární onemocnění a může to potom skončit i nějakým třeba zápalem plic a potřebou antibiotické terapie.
Jak se tedy má třeba zachovat rodič, aby co nejvíce ochránil dítě, notabene, které má, jak vy říkáte, třeba různé respirační problémy před vlivy smogu?
No tak samozřejmě je to všechno velmi složité, minimálně z toho ohledu, že to primární doporučení v době zvýšeného výskytu chřipky je, aby právě se často větralo a děti chodily ven, což momentálně teda můžeme dělat jenom velmi obtížně. Já se snažím doporučit, jestliže můžou rodiče odjet do vyšší nadmořské výšky, nějakým způsobem se vyhnout té inverzní situaci tomu množství těch prachových částic smogu ve městech velkých, kde to množství splodin i vlivem dopravy je samozřejmě nejvyšší.
A co školy, mají nějaká doporučení, které od pediatrů?
Tak od pediatrů určitě ne, to není naše kompetence. Naše kompetence je pomáhat rodičům a léčit nemocné děti. Je to starost především orgánů ochrany veřejného zdraví, krajských hygienických stanic, které by minimálně třeba v této mimořádné situaci i na úrovni státu měly být informovány a předávat ty informace i směrem k těm přímo řízeným organizacím, školám a vydávat určitá metodická doporučení, jak nejlépe k té dané situaci přistupovat.
Čiju, na to se zeptám hned v zápětí pana Kotlíka, ale ještě mi řekněte, paní doktorko, prosím, je možná nějaká prevence, že by si třeba rodiče řekli, že mohou posílit imunitu organismu dětského nějakým způsobem, doplnit vitamíny a tak dále?
Tak krom toho, že snad bych souhlasila s tím, aby tam byl zvýšený důraz na dostatečný přísun vitamínů a těch základních živin, tak aby ta potrava byla dostatečně bohatá, pestrá, taková ta obecná doporučení, které jistě rodiče znají, tak bych asi nedoporučovala přímo, že by bylo dobré kupovat nějaké prostředky, které jsou většinou na úrovni výživových doplňků volně prodejných, že by mohlo dojít k nějakému preventivnímu posílení imunity. Já se domnívám, že ty případy, které toto zasluhují, tak většinou rodiče už konzultují s pediatrem a tam případně je ta léčba i volená velmi cíleně a mohou ty děti užívat nějaké imunomodulační, takzvané imunomodulační přípravky, které tomu mohou pomáhat, ale oni většinou pomáhají tomu, aby nedocházelo k recidivě respiračních onemocnění. Jinak to, co spolu teď řešíme, o čem si povídáme, je spíš jak předcházet tomu, že máme prostě v ovzduší větší množství prachových částic a že to ovzduší není úplně nejvhodnější pro pobyt dětí venku a takové té prevence, která je daná právě tím zdravým pohybem a pobytem na čerstvém vzduchu. A to je problém a to se medicínsky velmi obtížně řeší.
A jen ještě jedna otázka, co děti a sport v tomto období? Mají třeba rodiče dbát nějakých omezení?
No, já si myslím, že to asi z logiky věci, o čem si tady povídáme, je určitě na místě, že například tréninky venku, jakkoliv si myslíme, že třeba v zimních měsících neprobíhají, tak víme o tom, že například některé oddíly rádi ještě nechávají děti běhat venku, tak já myslím, že jich se ta doporučení z hlediska pobytu venku v době zvýšeného výskytu těch prachových částic v období smogu inverzního období, tak myslím si, že to by měli samozřejmě ty trenéři vědět a na to dát pozor, protože jakmile je zvýšená fyzická aktivita, zvlášť když to dítě má třeba nějaké chronické obtíže, protože i dítě, které má astma, může vykonávat sportovní činnost, je-li dostatečně kompenzované, ale je samozřejmě náchylnější ke všem těmto komplikacím, o kterých si povídáme. A já sama jsem včera viděla jednoho trenéra, který nechával běhat děti do kopečka i v tomto období výskytu smogu a minimálně mi to připadalo jako nevhodné.
Tolik dětská lékařka Hana Cabrnochová, děkuji vám, nashledanou.
Nashledanou, děkuji.
Speciál Radiožurnálu.
Mými hosty jsou odborník na smogovou situaci Českého hydrometeorologického ústavu Ondřej Vlček, také Bohumil Kotlík ze Státního zdravotního ústavu. Také v přenosovém voze Českého rozhlasu je zastupitel hlavního města Prahy za Trojkoalici Ondřej Mirovský a v ostravském studiu Vladimír Burda z občanského sdružení Vzduch. Pane Kotlíku, když tady paní doktorka mluvila o nějakých těch metodických pokynech, třeba co se týká právě opatření pro školy a tak dále, co doporučujete?
Je trošku problém. Základní metodická doporučení nebo přesně čím nastavená pravidla jsou řešena legislativně. Existuje k tomu školská vyhláška a další požadavky na kvalitu vnitřního prostředí. Samozřejmě není dobré, a to už tu padlo, děti zavírat jenom do toho vnitřního prostředí, nepouštět je ven. Ono platí základní pravidlo, že i znečištěný vzduch vlastně má vlastnosti čerstvého vzduchu a některé věci se z toho vnitřního prostředí prostě musí odvětrat, jako třeba oxid uhličitý. To znamená, je nutno, aby ty děti byly aspoň nějakou dobu venku, jinak to není úplně vhodné. Samozřejmě těžko lze reagovat na úrovni odboru hygieny dětí a mládeže, krajských hygienických stanic na konkrétní školy, konkrétní situaci. Na druhou stranu, já si osobně myslím, že ty pravidla jsou poměrně dostatečně vyjádřeno legislativně. To znamená, stačí je pouze jenom dodržovat.
Dělají to školy? Nebo respektive vůbec všechny orgány, které se tím mají řídit?
Podle našich měření, které jsme prováděli se státním zdravotním ústavu, tak celkem víme, že občas bývají problémy s větráním. Ale to je tak asi to největší. To jsme proměřili poměrně velké množství základních škol, mateřských škol, takže informace k dispozici máme.
Když se podíváme znovu na tu situaci co do smogu, tak pane Vlčku, mě zajímá, jak významné je, jaké konkrétní faktory se na té zvýšené koncentraci vlastně podílejí a jestli se tím pádem na to dá nějak adekvátně reagovat, protože to se přece určitě liší region od regionu.
Určitě. Ta otázka těch faktorů.
Zkrátka, rozdělme si ty faktory třeba, protože jich je mnoho a jak se potom na to dá nějakým způsobem flexibilně reagovat.
Tak, těch faktorů je několik. Jeden faktor, ten dominantní, jsou meteorologické podmínky, se kterými my nic neuděláme. Konkrétně v případě této situace to byla velice silná přízemní teplotní inverze, která trvala víceméně nepřetržitě nějakých 4-5 dní a umožnila tedy hromadění těch škodlivin. Potom, když došlo k tomu, že se zvedla od zemského povrchu, tak v podstatě došlo tedy k naředění těch škodlivin a k jejich poklesu, což nastalo v neděli odpoledne v Praze. A jak jsem řekl, to je tedy věc, kterou neuděláme nic. Druhá věc jsou ty zdroje znečišťování ovzduší a tam ta situace samozřejmě záleží na a ta samozřejmě závisí, nebo je regionálně proměnlivá. Zatímco v Praze, to už tady bylo řečeno, je hlavní zdrojem znečišťování ovzduší doprava. Ve vesnicích to bude zase na druhou stranu lokální vytápění. Další věc je, že v těch malých sídlech se kvalita ovzduší až na výjimky nebo nějaká kampaňovitá měření neměří. To znamená, my můžeme jenom odhadovat jaká ta situace tam je a zřejmě nebude příliš dobrá. No a potom to je průmysl. No a samozřejmě v takové oblasti, jako je Ostravsko, tak tam je to mix všech těchto tří zdrojů a samozřejmě odpovídajícně složitá jsou i opatření, které by bylo potřeba přijmout, aby se takovýmto situacím předešlo.
Právě když jsme u Ostravska, pane Burdo, tak co tedy nejvíce se podepisuje na té situaci?
To je zase místo od místa jiné. Pokud budeme stát na Rušné křižovatce, tak to bude doprava, i když jsme v Ostravě. Ale pokud budeme třeba v Radvanici, tak to zase bude průmysl. A záleží jenom na tom, v kterém kilometru čtverečních se zrovna nacházíte a které zdroje momentálně působí. A odkud, jak pane vítr, u smogové situace je to docela jedno, protože je to zalité všechno. Ale jak říkám, ta situace v místní záleží mnoho na tom, v jakém místě se nacházíme a veškeré průměrování území, jako třeba například takové to, jak slycháváme, v Moravskoslezském kraji je třetina průmysl, třetina lokální topeniště, třetina doprava. chtěl bych vidět jediné místo v Moravskoslezském kraji, u kterého to takto je namixováno. Ono opravdu stačí o 500 metrů je dále a už to může být úplně jinak, takže je to zavadějící a taková informace je potom lživá. Je třeba říct, že v tomto místě jsou zdroje takové a takové, situace je taková a taková, ale to by taky někdo musel zjišťovat a zjistit. Tohle to bohužel se zatím neděje.
To se neděje, to znamená, že nemáte konkrétní recept, nebo ten recept by měl vzniknout na tu konkrétní lokalitu.
Přesně tak, kde je nejhorší situace, tam bychom asi měli začít. A tam zjistit, které konkrétní zdroje, jak se podílejí a z jakých podmínkách na té situaci, proč je tak špatná zrovna v tomhleto místě. A potom, když se vyřeší ty zdroje, tak se můžeme podívat na to, co to udělalo v těch ostatních lokalitách a pokračovat dále. Protože zcela určitě to nebude vyřešeno všechno, když to v jednom místě vyřešíme. A takhle postupovat postupně dál a dál. Rozhodně to nelze dělat nějak plošně a říct, tady vyřešíme celý Moravskoslezský kraj najednou a bude to hotovo.
Znovu se vracím jaksi k tomu nářku ministra Brabce, že města a obce mají ty nástroje na boji se smogem, ale jen je dostatečně nevyužívají, mají se smogem si také vybudovat své vlastní koncepty. Tak jak to řešit právě třeba v Ostravě? Jak si tu činnost magistrátu v tomto ohledu?
Ano, v Ostravě to je těžko říct, protože třeba v Porubí je úplně jiná situace než v Radvanicích a je to pořád město Ostrava. Takže je potřeba, tak jak jsem říkal, zase to podle té lokality řešit a pokud jde někde třeba, pokud je tam primární doprava a jde něco s tím udělat, tak samozřejmě i toto se musí udělat. Ale je taky otázka, jestli v takovém městě, jako je Ostrava, kde máme takovýto mix znečištění, jestli by se třeba mělo více soustředit na lokální topeniště i město, protože tohle to má v kompetenci. Takže může něco dělat právě v otázce těch lokálních topenišť, například využít stavebního zákona pro to, aby mohli třeba kontrolovat, čím lidé topí, protože i způsob topení je způsobem užívání objektu. Dneska už to je taky zjednodušené tím, že máme přímo zákon o vzduchu, který už umožňuje vstup do objektu. Nicméně už i před několika lety bylo možné využívat nástroje ze stavebního zákona a bohužel se nevyužívali.
Jak to využívání nástrojů jednotlivými obcemi, městy, respektive zastupitelství, vidí Bohumil Kotlík, umí jaksi flexibilně reagovat na to, které ty zdroje znečištění tam jsou? Dělají to?
Ta situace je opravdu složitá. V případě Ostravy se zapomnělo ještě na jeden faktor, to je dálkový přenos z Polska, který tam hraje poměrně významnou roli. A tam už ty města nemůžou dělat doopravdy nic, takže tu už máme druhý faktor, který nejsme schopni ovlivnit na městský úrovni. Samozřejmě nízkoemisní zóny hrají svoji roli, změna vozového parku, elektrifikace vozového parku. Je to sled v podstatě jednotlivých kroků, je to běh na dlouhou vzdálenost, ale měl by tím prvním krokem začít. To znamená, jsou tu možnosti, jak postupně situaci zlepšovat.
Když se podíváme do Prahy, pane Mirovský, tak opozice tvrdí, že pražská koalice vlastně čekala s tím řešením tak dlouho, až se smog sám začal rozpouštět. Nebyli jste přece jen v té reakci poněkud pasivní? Říkáte, máme tady opatření, že by bylo MHD zdarma, do 2 hodin to může být, ale zatím jsme k němu nepřistoupili, protože vlastně ta smogová situace se zlepšuje, respektive situace co do smogu.
Tak jak bylo řečeno, dominantním problémem, který má vliv na zhoršené rozptylové podmínky v Praze, je doprava. A tady jedinou rozumnou prevencí je chytré dopravní plánování, které se opozici, když byla u moci, v Praze úplně nedařilo. Tady se historicky překlápily projekty ze 70. let, které nevedly k tomu, že by se doprava vymístěvala z centra. Například, když se podíváme na magistrálu, kde, jak je položená přes centrum Prahy, tak to je naprosto zoufalé, jak to bylo historicky naplánováno. A to, co se musí teď dělat, je skutečně se dívat na Prahu pohledem toho, jak co nejrychleji neumožnit těm autům tranzitovat přes Prahu. V současné době také velká diskuze s rozšiřováním zón placeného stání a určitým nedostatkem záchytných parkovišť. To je věc, na které teď pracujeme, že základní a jedinou možnou prevenci je skutečně ta auta nepouštět do centra hlavně města Prahy, aby případně hlavní město objela anebo zaparkoval ten řidič s autem na okraji a dále pokračoval veřejnou dopravou.
Mimochodem, jak vnímáte, promiňte, pane Mirovský, to, že většina řidičů vlastně ignorovalo žádost pražského magistrátu, aby jezdili městskou hromadnou dopravou a nevyužívali aut? jak si to vyplývá z dat technické správy komunikací a dopravního podniku hlavního města Prahy, že zkrátka řidiči oslyšeli tuto výzvu pražského magistrátu?
No, jak jsem již řekl, je to bohužel trocha toho vnitřního sobectví některých lidí, kteří natolik trvají na využívání auta, že ani v momentě, kdy je krizová situace a kdy třeba děti nebo babičky, dědečkové těch, kteří jezdí v těch autech, tím trpí, tak oni nejsou schopni ani ten týden využít jiný mod dopravy. Já věřím, že pokud tady budeme nuceni využít tu bezplatnou dopravu, tak třeba pro ty to bude ten motiv, protože nebudou muset na nějakém místě řešit nákup jízdenky. Ale jak říkám, Praha je oproti Ostravě jiná v tom, že tím dominantním problémem je doprava a tam jednorázové rychlé řešení není. Samozřejmě, co jsem ještě nastínil předtím, je uvažovali jsme o zavedení nízkoemisní zóny, která by byla určitou možností, jak regulovat především auta se staršími emisními normami. A tu věc předpokládám budeme teď nadále řešit. Máme historicky také některé koncepční studie o tom, jak vlastně řešit omezení, respektive zpoplatnění vjezdu do toho užšího centra hlavního města Prahy, tak aby tam byl ekonomický stimul, který by vedl lidi k tomu do centra nevýjíždět.
Jakkoliv jsme říkali, pane Burdu, že ta situace v Ostravě je jiná, přece jenom jsou v tohle třeba Ostravané uvědomělejší, že když ví, že ta situace je velmi špatná ohledně koncentrace polétavého prachu, že třeba zvolí jinou dopravu než automobilem?
Tak na tuto otázku opravdu neumím odpovědět, protože žádný průzkum nemám v tomhletom udělaný. Ale spíše podle toho mého vnímání bych řekl, že to nějak nevyslyší, ale chtěl jsem jenom říct k tomu, že pokud teda máme starší vozidla nějaká, tak ono to i u těch starších vozidel je řešitelné, protože je otázka, co spalujeme v těch motorech. Pokud přidáme do benzínu vhodné přísady, tak můžeme snížit emise z výfukových plynů třeba i na 1/10 toho, co původně vypouští výfuk.
Řekněte mi ještě, pane Kotlíku, protože ohledně smogu a jeho vlivu na zdraví se mluví také hodně o tom, jak se podepisuje vlastně na délce života. Jak to je, co se týká znečištění? Je pravda, že Ostravan má jaksi zkrácen život ohledně jiným třeba regionům?
Přiznám se, že tyto informace nemám v současné době k dispozici ani v hlavě. Na druhou stranu pravda je taková, že v současné době se primárně bavíme o akutním působení toho znečištění ovzduší na zdraví. To znamená, řešíme to, jestli jít ven nebo nejít ven a podobné věci. Musíme si uvědomit, že expozice člověka je celoživotní. A u valné většiny z těch látek, o kterých se bavíme, speciálně v případě prachu, prach je směs látek, tak se bavíme o tom, že ten účinek se nějakou dobu v těle hromadí, akumuluje, až v podstatě to překročí určitou mez. Státní zdravotní ústav dlouhodobě pro Prahu a Českou republiku zpracovává hodnocení zdravotních rizik z venkovního ovzduší. Ty výsledky jsou na našem webu, jsou dohledatelné. Je pravdou, že za posledních cirka 5 let, a to je přesně ta doba, kdy jsme měli krásné teplé zimy, kdy všichni byli ubezpečeni a uspokojeni z toho, jak je situace dobrá a jak jsme dokonalí, že jsme to perfektně vyčistili, tak to postupně klesalo. Já jsem si uvědomil tady v tom hovoru jednu věc. To, že lidé dále používají individuální dopravu, nemusí být jenom otázkou sobectví, ale částečně to bude i to, že si ten v hloubku toho problému v podstatě neuvědomují, protože ji necítí jako problém. To znamená, je tu trošičku ještě jedna rezerva a to je v uvědomění si lidí, co vlastně ta jejich konkrétní činnost v daném momentě může znamenat a co přináší za problémy.
Neuvědomují si lidé, jak nebezpečný je smog, pane Vlčku?
Tak nevím, jestli jsem schopen odpovědět na tuto otázku.
Jestli třeba Český hydrometeorologický ústav jaksi neplánuje nějakou osvětovou kampaň ohledně toho, jak nebezpečné jsou zvýšené koncentrace.
Já si myslím, že to úplně nespadá do naší náplně práce. To skutečně spíš směřuje na zdravotní ústavy nebo hygienické stanice. Ale možná ještě k té informovanosti a skutečně, aby lidi byli obeznáněni s následky toho, jakým způsobem se chovají. To se týká třeba topení tuhými palivy v domácích topeništích. Je zřejmé, že nebo v současnosti probíhají kotlíkové dotace, to znamená výměna starých kotlů za nové s lepší tedy emisními charakteristikami. Nicméně stále zůstává důležitou otázkou nejenom čím, ale hlavně jakým způsobem se v těch zařízeních topí. A ten nesprávný režim provozu může skutečně emise zvyšovat řádově. To znamená, je tady velký dluh v osvětě a v informovanosti veřejnosti.
Pan Kotlík se hlásí za státní zdravotní
stav. Já bych tomu dodal jednu věc. Speciálně v Ostravě je na Vysoké škole Bánské energetické centrum, které vede kolega Horák, který v podstatě založil akci, která říká Smokeman, což je poměrně cenná akce, kdy objíždí různá města a učí a doslova do písmene vykládá lidem, jak mají topit a co to znamená.
Jaký to má efekt?
Ku podivu poměrně dobrý, já jsem na několika jeho akcích byl a ty lidi si začali uvědomovat, co znamená, když použijou místo suchého vlhké dříví, co znamená, když používají nízké teploty, když mají špatný režim. On jim to tam v podstatě ukáže tak, že ukáže filtr za standardního režimu, odebraný z vzorku kouře a za špatného. A pokud někomu ukážete jemně šedivý filtr a úplně černý, tak začne přemýšlet.
Jak tu potřebu osvěty vnímá Vladimír Burda v Ostravě?
Tak zcela určitě jakákoliv osvěta je vždy užitečná. Nicméně my máme v Ostravě největší problém právě s koncentrací průmyslu, takže pokud bychom chtěli vyčistit ovzduší v Ostravě, tak musíme začít u těch největších zdrojů. A také ještě problém v tom, že pokud ti lidé chtějí vyměnit kotlík a dostanou kotlík na uhlí za další kotlík, který spaluje uhlí, tak to nemá žádnou logiku, protože sice získá lepší emisní třídu, ale právě jak bylo řečeno, to riziko, že bude spalovat špatné uhlí nebo že bude spalovat špatně, tak vždycky tady je. Takže
kotlíkové dotace tedy nevnímáte jako efektivní nástroj?
Určitě bych nepodporoval v kotlíkových dotacích uhlí. To zcela určitě ne, to je nesmysl prostě.
Řekněte mi, pane Mirovský, jsou Pražané jaksi odvyklí od té situace, kdy nevidí skoro na krok kvůli smogu a není to spíš to, že by byli sobečtí, když jedou do centra autem?
Tak možná je to kombinace obého. Já když jsem byl malý, tak si pamatuju, že v Praze bylo několik průmyslových provozů, které dýmaly různě barevné kouře. Si pamatujeme možná všichni, ta situace se natolik změnila, že možná někteří mají pocit, že vlastně problém znečištění ovzduší už není tak velký. Současně s tím je spojeno, že nová auta, když se někdo kupují, tak jsou čistší z toho výfuku, když to auto nastartuje a případně jede, už nedýmá to, co dýmalo ze Škody 100. A možná, že i vlastně způsobí psychologicky ten efekt, že co není vidět, tak člověk má tendenci podceňovat a proto si právě myslím, že část lidí má představu, že když jede moderním vozem za smogové situace do Prahy, takže vlastně to nemůže příliš mnoho škodit, ale když těch vozů je 100, 200 tisíc, 20 tisíc, tak je to samozřejmě ten kumulativní efekt je podobně významný a má potom zásadní vliv na zhoršení těch smogových situací. Takže si myslím, že tam je to podcenění vzhledem díky tomu, že to znečištění už není tak vidět, jak dřív vidět bylo opticky.
Jaký efekt tedy mají třeba takové programy jako kampaň Čistou stopou Prahou, kterou spustil magistrát hlavního města Prahy loni na jaře a vyšla na 1 000 000 korun? Jaké má výsledky?
Tak tyto kampaně se obtížně hodnotí v takto krátkém horizontu. Samozřejmě magistrát dělá několik dílčích opatření, které mají podporovat alternativy k využívání individuální automobilové dopravy. Investujeme do cyklistické infrastruktury. Musím podotknout, že loni došlo vlastně k navýšení přepravních kapacit veřejné dopravy. Zainvestovalo se víc do provozních nákladů například na síť tramvají, takže jsou to určitá opatření, která mohou motivovat obyvatele využívat veřejnou dopravu více a auto méně. V rámci těch zón placeného stání je možnost v těch nových zónách, je možnost parkovat elektromobily a carsharingová auta za levnější režim, což je další opatření, které vlastně může vést tomu, že lidé budou vnímat jiné alternativy než vlastnění jednoho auta. Může právě to sdílení aut může pomoci, těch aut nebude tolik a současně je velký potenciál v elektromobilitě, která samozřejmě není samospásná, protože ta elektřina se v České republice stále vyrábí v hnědouhelných elektrárnách, ale pro to město, kde ta doprava je dominantním problémem, je elektromobilita určitým řešením do budoucnosti.
Pan Kotlík se hlásí o slovo. Jak vy vnímáte všechny tyto aktivity, tyto alternativy? Ono zase asi v této situaci vyrazit například na kole, to taky asi není úplně nejlepší nápad.
Já bych to osobně nedoporučil. Na druhou stranu bych se chtěl vrátit k tomu, co tu bylo řečeno, to znamená k elektromobilitě, k alternativním palivům. Částečně je skutečně pravdou, že ten problém se přesouvá jinam, do jiné lokality, do jiné oblasti, třeba výrobu elektřiny. Pravdou je, že tam ty emise jsou v podstatě podílově nižší, což je jedna výhoda. Na druhou stranu musíme si uvědomit několik věcí. Částice nevznikají jenom jako produkt spalovacího procesu. Musíme si uvědomit, že auto jako takové má takzvané spalovací a nespalovací emise. Spalovací jsou z motoru ze spalování fosilních paliv, benzínu, ropy, to je úplně jedno čeho, prostě tam vznikají základního spalování, ale samozřejmě přál bych někomu vidět gejzír částic, který vznikne, když auto zabrzdí, například. Že tam jsou tam je spousta dalších procesů, které emitují částice, takže ta mobilita, elektromobilita je sice částečným řešením, které samozřejmě může a pravděpodobně povede k určitému zlepšení, ale není to řešení v žádném případě definitivní.
Mě ještě zajímá jedna věc, pane Vlčku. Ministr životního prostředí právě v souvislosti se smogem mluvil o extremizaci počasí, o změnách klimatu. Máme se do budoucna připravit, že smogu budeme vystaveni čím dál tím více?
Tak na tuto otázku skutečně asi nejsem schopen odpovědět. Pravda je, že když se mluví o globálním oteplování, tak ten termín není úplně šťastný a potom se lidi diví, že najednou tady máme silnou zimu a jako co to je, že jo, ten nesmysl globální oteplování. Takže spíš využívání toho pojmu extremizace nebo spíš globální klimatická změna je určitě vhodnější a jedním z následků skutečně můžou být výraznější výkyvy počasí, na které si musíme připravit, ať už přívalové podobně povodně v létě, nebo naopak silnější zimy občas.
Pane Mirovský, Praha začne připravovat takzvaný regulační plán, podle kterého bude postupovat v případě smogové situace a podle radního Petra Dolínka by měl být hotov letos v září. Není to ale právě důkaz toho, o čem dnes mluvil premiér Sobotka, že města a obce nevyužívají těch možností, které jim zákon dává? Proč ho Praha už dávno nemá?
No, to souvisí možná s tím, co říkal i pan ministr Brabec. Ta extremizace počasí se v Praze projevovala v minulých letech především tím, že byla velmi horká léta a spíš jsme řešili, jak přežít extrémní teploty v Praze. Chystáme adaptační mechanismy na to, jak vysazovat stromy do ulic, ozeleňovat ulice, případně dostat do ulic více vodních prvků, tak aby tam byl lehčí vzduch a teplota se pokud možno nešplhala k těm extrémům. Tak se do určité míry ve víru těch klimatických změn, kdy jsme se chystali na ta léta, mohlo zapomenout na to, že může být i ten extrém toho smogu v zimě, což je nesporný fakt, že může nastat a musíme se na to připravit. Já nejsem kvalifikován odpovědět na to, proč to nebylo připraveno, ale ještě jsem si, jestli můžu navázat na předchozí debatu. Ano, je pravdou, že jedno z doporučení, které v Praze jsme teď učinili, je také zvýšit vlastně úklid komunikací, že zima je specifická v tom, že v momentě, kdy roztaje sníh, tak zůstane na komunikacích spoustu posypového materiálu. Ty ulice jsou velmi, velmi špinavé, takže je to právě kombinace toho spalovacího motoru plus tím, jak se víří spousta prachu a je opravdu potřeba zvýšit významně ty provozní peníze, které by byly na úklid komunikací i v rámci zimní údržby.
Říká Ondřej Mirovský. Pane Burdo, když se podíváme do Radvanic a vy tam jste aktivistou, představitelem občanského sdružení Vzduch, jaká řešení přímo pro Radvanice vy navrhujete?
Tak jednoznačně nejdříve udělat rozbor jednotlivých zdrojů, přesně kolik, jaký zdroj, při jakých podmínkách se na zhoršení kvality ovzduší podílí, takže jsou překračované emisní limity, potom zjistit technické možnosti na těch zdrojích, potom zjistit, co teda z toho je reálné, co není reálné, pokud tedy se zjistí, že některý zdroj nemůžeme omezit, tak hledat, jestli je jiný zdroj, který bychom mohli omezit, prostě vyladit to tak, aby nebyly překračovány místní limity. Samozřejmě je to pracné, ale je potřeba to udělat a pokud se to neudělá, tak nikdy nebude v Radvanicích dodržen místní limit.
Zatím žádná taková studie neexistuje nebo nevíte alespoň o tom, že by byla iniciována?
Ne, tak v té podobě, jak já říkám, rozhodně ne. Prostě je tady udělaný program pro snižování kvality, pro zlepšování kvality ovzduší, který je velkoplošně, je to průměrované, vůbec se nebere v úvahu taky kvalita toho prachu, protože nejde jenom o tuny prachu v ovzduší, ale jde taky o to, jakou mají velikost. Protože si vemte, že pokud byl třeba hrubý prach, pokud nebyly odfiltrované průmyslové provozy, tak bylo hodně hrubého prachu. A teď tady všichni jásají, jak se došlo ke snížení množství prachu, ale ty velké částice taky byly těžké. To znamená, v těch tunách to udělalo hodně. Když se odfiltrovali, tak to vypadá, že se udělalo hodně práce. Ale pokud v tom vzduchu je spoustu těch jemných částic, které odfiltrovány nebyly, nebo nebyly odfiltrovány všechny, tak je ta situace z hlediska zdraví úplně stejná, jako byla předtím, akorát, že to není tak dobře vidět.
Pane Kotlíku, jak fungují ty zmiňované programy na zlepšování kvality ovzduší?
Myslíte v Ostravě?
Tak vůbec je to vlastně nástroj Ministerstva životního prostředí a pak samozřejmě se toho musí nějakým způsobem chopit ty jednotlivé obce. Ptám se opět na to, jestli se zkrátka tady nepředává jeden horký brambor ze státní úrovně na samosprávy a zpátky.
Mám-li být trochu upřímný, tak programy zlepšení kvality ovzduší, to byl dlouhodobý nástroj, který tu už nějakou dobu je. Velmi často skončil tím, že se program napsal a odškrtnulo se, že byl udělaný. V současné době programy už dává dohromady Ministerstvo životního prostředí, které také dohlíží na jejich plnění. Kvantifikaci těch účinků lze těžko odhadnout. Na druhou stranu můžeme říct, že i v té Ostravě byla udělána spousta studií, které se zaměřovaly právě na identifikaci typických zdrojů, složení jejich emisí a podobné věci. A je pravda, že i ten tlak v podstatě na snižování emisí z těch zdrojů je poměrně velký. Pokud si uvědomíme, že jsme dokázali donutit ArcelorMittal, aby snížil v podstatě emise prachu 10x, je zde pravda, že jsou to majoritně velké částice, ale zaplať pánbu za ty dary. Ta cesta před námi je dlouhá, ale ty jemné částice, ty budou, jsou a už od doby, kdy jsme slezli ze stromu a dostali se do jeskyně, byly problémem.
Tak doufejme, že se to do budoucna bude řešit akceschopněji, rychleji a hlavně komplexněji. Takový byl speciál Radiožurnálu k situaci ohledně znečištění ovzduší, aktuální situaci, smogovým situacím v České republice. Děkuji svým hostům, odborníkovi na smogovou situaci z Českého hydrometeorologického ústavu Ondřeji Vlčkovi, také Bohumilu Kotlíkovi ze Státního zdravotního ústavu, kteří byli se mnou ve studiu. Pánové, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A do Ostravy zdravím Vladimíra Burdu, nashledanou.
Nashledanou.
V přenosovém vozu Českého rozhlasu byl účastníkem debaty také Ondřej Mirovský, zastupitel hlavního města Prahy za Trojkoalici. I vám děkuji, nashledanou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Připomínám, že aktuální data o znečištění vzduchu najdete také na stránkách Českého rozhlasu rozhlas.cz.